Vyriausybės posėdis šiandien yra iš 17 klausimų, 14 buvo darbo tvarkėje anonsuoti, 3 klausimai per pasitarimą įtraukti papildomai, juos ministrai pristatys vėliau. Visi klausimai yra B skyriaus klausimai, tai yra nebus tokių, kuriuos tiesiog didmeną patvirtinam, todėl kad neturėjom galimybės tiesiog turėti normalių pasitarimų dėl pačios vyriausybės darbo pradžios vėlyvos. Tai pradėkime iš karto nuo pirmojo klausimo. Pirmas klausimas yra patobulintas 21 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projektas. Sveikatos ministras Arūnas Dulgys, prašau pristatyti, siūlau koncentruotis į pakeitimus, kurie yra padaryti lyginant su pirminiu projektu, kuris buvo pateiktas ankstesniojo ministro, kad tiesiog būtų na, aišku, kas pakito nuo pradinio projekto. Prašau, ministrė.
Taigi, bendros PSDF išlaidos kitais metais yra numatomos 2,48 milijardo eurų. Tai jeigu mes žiūrėsime ir lyginsime su pirminiu projektu, tai jos iš viso yra padidintos 108 milijonų eurų. Tai reiškia, kad į PSDF biudžetą buvo papildomai įtraukta. Štai kokie dalykai. Priedą medikams ir dirbantiems su COVID-u 45,6 milijono eurų. Realiam vaistų išlaidų padengimui ir nuosaikiam jo augimui tiek plėtrai, tiek naujiems vaistams papildomai 31 milijonas eurų lyginant su planu. Dar papildomi 26 milijonai eurų yra numatytas sveikatos priežiūros paslaugoms, kurios galės dengti atskirus susitarimus su medikais dėl darbo užmokesčio didėjimo. Be abejo, po pusmečio, matydami, kokia yra situacija su COVID-u, turėsime svarstyti ir pasirengti, jei laisvų lėšų liks, ir tartis dėl jų nukreipimo dar medikų atlyginimams. Na ir dar, kas labai visada metai iš metų vis lydėdavo mus, tai trūkumai medicinį reabilitaciją, ortopedijos priemonėm, kitom išlaidom, tai mes visiems šitiem dalykam įtraukėme 4 milijonus eurų. Ačiū.
Tai ačiū labai, ministrė, aš tiesiog noriu truputėlį kolegas, tiesiog kolegom paaiškinti, kad na, turbūt jau nuo pirminio projekto žinojom, kad tam tikros pozicijos biudžete yra tiesiog neįtrauktos ir, pavyzdžiui, vaistų eilutė ateinantie metam buvo mažesnė negu šių metų laukiamas faktas. Taip didesnė negu planas, bet tas planas nebuvo vykdomas, jis buvo gerokai viršytas. Tai yra ir neatsakinga, ir sakyčiau, kad net nepadoru, tai tuos dalykus tikrai iš biudžeto stengiamės išgaudyti ir numatyti na, tokį labai nuosaikų ir labai, labai racionalų išlaidų padidėjimą kai kuriuose pozicijose, nes pagrindinis akcentas yra covidiniai priedai, kurie dabar yra suplanuoti pusiai metų pagal praėjusių metų informaciją, kurią mes turėjome apie covidinius priedus. Ta suma dabar yra įtraukta. Jeigu reikėtų koreguoti biudžetą ateityje, nes situacija tiesiog tęstųsi ilgiau negu kad pusę metų ir tie priedai būtų reikalingi, žinoma, tuomet turėtumėm biudžetą patikslinti. Aš dabar noriu paklausti, ar kažkas norėtų užduoti klausimą arba kažką pakomentuoti. Mačiau, kad Gintarė Skaistė kėlė ranką, tai Gintarė, prašau.
Aš tik norėčiau įgarsinti mūsų pastabas, kad SAM teikiamama PSDF 21 metų biudžeto projekte nenumatyta nei pajamose, nei išlaidose, nei gaunamose valstybės asignavimuose 1,1 milijonų eurų dėl prezidento pateikto įstatymo projekto dėl vaistų kompensavimo 75 metų ir vyresniems ir mažas pajamas gaunantiems asmenims. Valstybės biudžeto projekte papildomas 1,1 milijono eurų lėšos suplanuotos, todėl po posėdžio turėtų būti patikslintas ir PSDF 21 metų biudžeto projektas. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad turėtų būti tikslinami ir 22 ir 23 metų projektai, nes papildomi valstybės biudžeto asignavimai PSDF-ui 89 milijonai 879 tūkstančiai eurų planuojami tik 21 metams.
Taip, tai su šitomis pastabomis ar galime fiksuoti, kad PSDF biudžetui, patikslintam PSDF biudžetui yra pritariama? Nematau norinčių pasisakyti, tai fiksuojame pritarimą ir teikiame tuomet su šitais patikslinimais, kuriuos įgarsino finansų ministrė projektą Seimui. Antras klausimas – sodros atitinkamai peržiūrėtas patikslintas biudžeto projektas. Monika Navickienė, prašau.
Taip, gerbiama premjerė, gerbiami kolegos, tai pristatau patobulintą Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projektą. Tai prognozuojama, jis jau yra po patikslinimo finansų ministerijos prognozių, tai prognozuojama, kad 21 metais sodros biudžeto išlaidos sieks 4,991,3 milijonus eurų ir bus 4,7% didesnis nei laukiama 20 metais. Išlaidos socialinio draudimo pensijoms sudarys didžiausią dalį 3,823,1 milijonai. Einamųjų metų pajamos viršys išlaidas 136,2 milijonais. Čia yra svarbu akcentuoti kelis dalykus, kad sodros biudžete pavyko rasti sprendimus dėja, bet nenumatytam anos vyriausybės biudžete, kaip pakelti pensijas tokiu indeksavimo koeficientu, kuris buvo priimtas įstatymais. Tai pinigai buvo rasti, pensijos didės ir indeksavimo koeficientas auks, taip pat ligos iš ankstinės pensijos augimas taip pat yra numatyta šitame biudžete. Kartu su sodros biudžetu yra teikiami ir kiti įstatymų projektai. Dalis iš jų buvo jau ir grąžintame biudžeto projekte, tai prie jų aš neapsistosiu, keli dalykai yra nauji.
Gerbiama Monika, tuos klausimus pristatysim jau tada, kada ateis eilė. Dabar mes kalbam apie susiję yra su šitu biudžetu. Okay, tai tada trumpai.
Yra su šitu, tai aš neapsistoju ties tais klausimais, kurie jau buvo gražintame biudžeto projekte. Svarbu paminėti, kad atsisakėme vienos diskriminacinės nuostatos susijusios su neįgaliaisiais, kurie galėjo ligos išmoką gauti tik iki 21 metų, skiriant ligos išmoką už tokių neįgalių asmenų priežiūrą, tai dabar bus sudarytos sąlygos suvienodinant su švietimo sistema, kad amžius būtų 22 metai. Taip pat su šito įstatymo projektu eina pensijų anuiteto fondo biudžeto 21 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas. Tai jeigu turit klausimų, kolegos atsakysiu, o šiaip tada pristatymą baigčiau šito klausimo.
Ačiū labai, tai jeigu galėčiau vėlgi apibendrinti, kaip suprantu, čia yra dvi pozicijos, kurios iš esmės atsiradusios nes makroekonominių projektų patikslinimas, tai čia toks yra techninis dalykas, kuris šiek tiek keičia biudžetų pajamas, bet tikrai nedramatiškai, nes ir projekcijų pokytis yra nedramatiškas. Ir iš esmės yra pensijų indeksavimas, tai yra tai, ką nuo pat pradžių matėme, kad indeksavimui, kuris buvo priimtas praėjusių metų pabaigoje ir ateinantie metam, ne tik 20, bet ir 21, nebuvo suplanuotos lėšos. Aš truputėlį vengčiau tokio pasakymo, kaip pinigai buvo rasti, nes tie pinigai tiesiog reiškia didesnį viešųjų finansų deficitą ir tą reikia labai aiškiai ir labai, labai skaidriai komunikuoti, bet kadangi sprendimai jau yra priimti ir priimti praėjusiais metais, tai tiesiog jie turi būti vykdomi, jeigu jie nebuvo pakeisti. Tai yra padidinta atitinkamai valstybės biudžeto dotacija socialinio draudimo fondo biudžetui ir taip pat lėšos lygos ir motinystės išmokom lygos, tiksliau sakant, daliai, kurių gali reikėti dėl COVID-o situacijos, dėl tėvų, kuriems tenka būti su vaikais ir ar dėl tiesiog dėl paties COVID-o. Tai taip pat tos lėšos yra suplanuotos ir numatytos. Šiais metais poreikis buvo 140 milijonų, ateinantiem metam 120. Na, o kiek reikės de facto, tai matyt, kad matysime pagal situaciją. Tai matau, Gintarė yra pakėlusi ranką, ar čia dar nuo praėjusio karto, ar kažką ir prie šito biudžeto norėtumėt pasakyti.
Sveiki, ministrė.
Eglė, o dabar tas trūkumas, kurią čia mes pastebėjom, tai kaip jisai čia atsirado? Čia mes tik dabar pamatėm, kad tai...
Gintarės dar kartą klausė, ar Gintarė norėtum pasisakyti prie sodros biudžeto, ar čia yra... Nenorėtum, viskas.
Nenoriu, nieko pagal tą ranką nuo prieš
tai. Tvarkoj, tai noriu iš karto įspėti kolegas, kad kai pakalba, tai žiūrėkite, kad rankos būtų rankos būtų, na, rankytė būtų nuimta, nes paskui labai, labai užkimba eilė visą laiką tikrinant, ar jūs norite ką nors pasakyti, ar čia liko dar nuo praeito karto. Na ir kai kalbate su savo eteriu, tai išsijunkite mikrofonus, nes tiesiog daug triukšmo tada bus eteryje. Tai sodros biudžetą taip pat perduodam Seimui su tuo susitarimu. Dabar valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patikslintas projektas. Prašau, Gintarė, dabar jau suteikiu žodį pristatyti pakeitimus, kurie padaryti nuo pirminio projekto.
Tai patobulintas Lietuvos Respublikos 21 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas, parengtas įvertinus Seimo biudžeto ir finansų komiteto, kitų Seimo komitetų, Seimo komisijų, Seimo narių, valstybės institucijų ir įstaigų bei asociacijų pasiūlymus ir siekiant patvirtinti Lietuvos Respublikos 21 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinius rodiklius. Po 21 metų valstybės biudžeto projekto peržiūros valdžios sektoriaus išlaidos išaugo apie 1 milijardą 237 milijonus eurų, iš kurių didžioji dalis, tai yra apie 934 milijonus eurų, numatyta koronaviruso pandemijos padarinių suvaldymui. Papildomai suplanuotos išlaidos numatytos sveikatos apsaugos ministerijos, ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonių skirtų koronaviruso pandemijos neigiamų padarinių mažinimo įgyvendinimui. Iš COVID-19 pandemijos valdymui numatytų 934 milijonų eurų, daugiau kaip pusė lėšų, tai yra 480 milijonų eurų papildomai ketinama skirti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, lygos nedarbingumo išmokoms, subsidijų prastovų metu, išmokoms tiek savarankiškai dirbantiems, tiek ir dar ieškantiems darbo. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai skirtos papildomos lėšos sudaro 230 milijonų eurų, kurie bus skirti įmonių nukentėjusių nuo COVID-19, subsidijoms, lengvatinėms paskoloms, daliniam palūkanų kompensavimui bei kitai paramai verslui. Sveikatos apsaugos ministerijai numatyta skirti 145 milijonus eurų, kurie bus skirti COVID-19 vakcinos įsigijimui, gydymo ir medicinės įrangos įsigijimui, laboratoriniams tyrimams ir kita. Taip pat vyriausybės rezerve numatyta dar 76 milijonai eurų, kurie skirti įvairių institucijų dalyvaujančių kovoje su neigiamais koronaviruso pandemijos padariniais poreikiams. Atkreiptas dėmesys, kad dalis lėšų skirtų koronaviruso pandemijai valdyti numatyta asignavimų valdytojų biudžetuose, o kita dalis suplanuota vyriausybės rezerve ir pagal poreikį bus paskirstoma vyriausybės sprendimu atitinkamiems asignavimų valdytojams metų eigoje. Šiuo tikslu kartu su patobulintu biudžeto projektu teikiamas biudžeto sandaros įstatymo 15 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimo įstatymo projektas. Likusi dalis patobulintame biudžeto projekte suplanuotų papildomų išlaidų sudaro apie 303 milijonus eurų, iš kurių apie 95 milijonai eurų numatyta papildomam pensijų indeksavimui. Privalomojo sveikatos draudimo fondo išlaidų finansavimas užtikrinamas papildomai skiriant apie 89 milijonus eurų iš valstybės biudžeto, kurie skirti vaistams kompensuoti ir medikų priemokoms. Taip pat papildomai bus skiriama lėšų socialiniai pagalbai, kultūros darbuotojų, socialinių darbuotojų ir statutinių pareigūnų darbo užmokesčio didinimui. Numatant geresnį 2020 metų pajamų surinkimą ir spartesnį prognozuojamo darbo užmokesčio fondo augimą 2021 metais, 38,9 milijono eurų didinama gyventojų pajamų mokesčio dalis tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus. Taip pat numatoma 39,9 milijono eurų savivaldybių išlaidų pokyčiams kompensuoti. Atsižvelgiant į institucijų įstaigų siūlymus, patobulintame įstatymo projekte nekeičiant bendros asignavimo sumos, vyriausybė siūlo perskirstyti asignavimus tarp asignavimų išlaidoms ir iš jų darbo užmokesčių ir turtų įsigyti, tarp asignavimų valdytų švietimo mokslo ir sporto ministerijos ir mokslo ir studijų institucijų, žemės ūkio ministerijos ir valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, finansų ministerijos ir kitų institucijų, perduodančių asignavimus nacionalinių bendrųjų funkcijų centrui ir kita. Išsipildžius rudenį darytai prielaidai, kad neigiama pandemijos įtaka ekonomikai ketvirtai iš metų ketvirtį sustiprės, numatoma, kad dėl su COVID-19 viruso pandemija susijusio šoko, šiemet Lietuvos ekonomika susitrauks 1,5 procento. Ketvirtai iš šių metų ketvirtį pablogėjusi epidemiologiniai situacijai neigiamas COVID-19 viruso poveikis ekonomikai bus juntamas ir pirmąjį 21 metų ketvirtį. O pradedant antruoju ketvirčiu, tikime sulaukti ekonominio aktyvumo didėjimo. Taigi per visus 21 metus Lietuvos ekonomika galėtų aukti 2,8%, tai yra 0,5% punkto mažiau nei prognozuota rugsėjo mėnesį. Įvertinus patobulinto įstatymo projektų ir kitų valdžios sektorių sudarančių patobulintų biudžetų visumą, valdžios sektoriaus pajamos bus 682 milijonais mažesnės negu formuotos pirminiais biudžeto projektais. Reikšmingiausia mažėjimo priežastis, kad nėra suplanuojamos 744 milijonai pajamos atitinkamai ir išlaidos iš ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės. Tuo tarpu valstybės biudžeto pajamos, įskaitant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, mažėjo 132,8 milijono eurų. Įvertinus patobulinto įstatymo projekto ir kitų valdžios sektorių sudarančių patobulintų biudžeto visumą, valdžios sektoriaus deficitas sudarys 7% bendrojo vidaus produkto, iš jų 1,8% bendrojo vidaus produkto dėl išlaidų susijusių su COVID-19 pandemijos padarinių valdymo priemonėmis. Atsižvelgus į minėtus pakeitimus, atitinkamai patikslinti su jais susiję patobulinti įstatymo projekto straipsniai ir priedai. Detalus asignavimų paskirstimas pagal asignavimų valdytojus pateikiamas patobulinto įstatymo projekto prieduose. Taip pat pastebėjome vieną techninę pastabą, kad paskutiniuose straipsniuose balanso rodiklis turėtų būti su minuso ženklu, tai tiesiog tokia techninė pastaba.
Taip, matau, Kestutį Navicką ir Simoną Gentvilą, ar kolegos norite klausti ir pasisakyti, bet tiesiog suteikiu žodį, nes paskui apibendrinsim diskusiją jau pabaigoje. Tai Kestutį, prašau.
Aš tikrai noriu, gerbiamą Gintarę, kad patikslinti ir kad jūs patikslintumėte, tai ne valdžios matyti išlaidos išaugo, o viešosios išlaidos išaugo, nes norėtų šitą vietą interpretacijos, kuri matyt būtų lygio vietoje.
Na, čia yra toksai, matot, statistinis, tokia statistinė kategorija, kuri vadinasi valdžios sektoriaus pajamos, valdžios sektoriaus išlaidos, valdžios sektoriaus deficitas. Tai gal kažkam iš to atrodo, kad čia valdžios išlaidos, bet kadangi valdžia nieko savo neturi, tai viskas čia yra, žinoma, mokesčių mokėtų ir mokesčių mokėtojams. Simonai, prašau. Simonas Gentvilas, kadangi du Simonus turim.
Taip, gerbiamo finansų ministrė, kad visi teisingai suprastumėm, tai lyginant nuo to, kas buvo pirminiam biudžeto variante, rugsėjai pateikta Seimui, mes dabar matom, kad 600 milijonų surinksime mažiau sekančiais metais ir išleisime 1,2 milijardų daugiau. Tai ar čia nėra toks, na, ar čia skaičiai teisingi ir tai reiškia, kad 2 milijardais prasilenkta iš esmės rudenį pateikinėjant su biudžetu, neparodant realios realybės, kurią mes dabar šiandien privalome tiesiog parodyti.
Na tai gal aš truputėlį pradėsiu, o Gintarė paskui mane papildys, jeigu bus toksai reikalas, nes visą savaitgalį visi kartu sėdėjom, dirbom ir bandėm kažkaip tą biudžetą padaryti artimesnį mūsų pačių prioritetams ir artimesnį situacijai. Tai vienas labai svarbus momentas, ką turbūt jau esame ir viešai kalbėję, kad biudžeto projekte nebuvo lėšų suplanuota, kurios yra reikalingos COVID situacijai valdyti, ypatingai atsikartojančiam karantinui. Buvo suplanuota tik tai tiek lėšų, kiek reikia prastovų mokėjimui už gruodžio mėnesį, bet kaip paaiškėjo, kaip turbūt patikslins mane Monika Navickienė, jeigu bus reikalinga, bet ir tai nepakankamai. Tai reiškia, net ir čia, net ir uždarant 2020 metus, vis tiek dar būtų buvęs papildomas poreikis, net jeigu COVID situacija nesitęstų dabar ir į kitus metus. Tai akivaizdu, kad ką ir Gintarė pasakė, didžioji dalis sąskaitos to padidėjimo deficito, tai yra COVID priemonės. Kai ką buvusi vyriausybė buvo, na, savo būdinga maniera numačiusi skolinimosi limite, tai yra neparodžiusi išlaidose, bet susiteikusi teisę pasiskolinti tiem tikslam, kad bent jau daliai tų išlaidų, apie kurias dabar kalbame, bet, na, mes neturėtumėm daryti to, už ką patys kritikavom buvusią vyriausybę, kad biudžetas yra neskaidrus, yra nematoma, kokiem tikslam išlaidos yra skiriamos, todėl dabar kelias yra kitas, nieko nebandoma paslėpti skolinimosi limite, o bandoma kaip įmanoma taikliau suplanuoti pačiame biudžete. Kol kas tas priemonės, na, kurias mes kalbame, dalis yra ministerijos asignavimuose, dalis finansų ministerijos asignavimuose, bet vis tiek asignavimuose, kad būtų galima turėti kažkiek lankstumo, jeigu kažkuri ministerija pritrūktų savo paramos priemonėm, kad nereikėtų eiti tikslinti biudžeto, būtų galima paskirstyti tarp asignavimų valdytojų, bet vėlgi žinom, kokią bendrą sumą. Tai tas yra turbūt esminis dalykas. Kitas esminis dalykas, kuris yra vadinamasis DNR planas, kuris buvo nueinančios valdžios planas, bet nebūtinai mes turime būti prie to plano prisirišę, juoba, kad neturime recovery fondo atsigavimo fondo pajamų. Jos buvo suplanuotos kaip pajamos, mes jas iškeliam ir iš pajamų, ir iš išlaidų, nes pirmiausia, ką turėsime turbūt daryti pasibaigus va šitai pasiutpolkiai su biudžetu ir pritarus biudžetui Seime, turėsime sėsti visi ir pagal savo vyriausybės prioritetus, pagal savo programą, tiesiog susiplanuoti, kaip geriausiu būdu panaudoti atsigavimo fondo lėšas tam, kad pasiektumėm tos tikslus, kuriuos esame užsibrėžę ir esame sutarę ir nutarę, kad teiksime tuomet biudžeto patikslinimą ir suplanuodami jau tuos investicinius projektus atitinkamai ateinančių metų biudžete, kadangi dabar to padaryti nespėjam ir negalim, tai tiesiog atidedam, susiderinsim su Europos komisija, kaip yra nustatyta, patikslinsime biudžetą ir pradėsime tuos projektus įgyvendinti pagal tuos principus ir tuos kriterijus, kuriuos esame savo programoje užsibrėžę. Tai reiškia, kad deficitas didėja 2% punktais, taip didžioji dalis iš to deficito yra būtent covidinės priemonės. Taip, dalies deficito pirminėme projekte mes tiesiog nematėme, nes išlaidos buvo suplanuotos skolos limite, kas yra tas pats deficitas, tik tai toksai truputėlį kūrybiškas būdas jį paslėpti. Tai mes visą tai iškėlėm tiesiog skaidriai į asignavimus, įmokas į Europos Sąjungos biudžetą, covidinę paramą, vakciną ir taip toliau ir panašiai, kad matytumėm, kur stovime bent jau šiandien pagal šios dienos žinojimą. Tai nežinau, Gintarė, ar norėtum ką nors pridurti, bet aš labai norėčiau, kad būtų pasisakyta dėl pajamų plano, taip pat turint mintį, kad mokesčio atidėjimų priemonės taip pat reikės tęsti, kad tai yra finansų ministerijos įvertinta ir jau tas pakoreguotas pajamų planas yra taip pat įvertinantis ir šitą aplinkybę.
Taip, tai iš ties Simonas teisus dėl išlaidų dalies, kad COVID-o suvaldymo išlaidos nebuvo numatytos ir jos labiausiai didina mūsų išlaidas, taip pat ir tam tikros įstatymais numatytos išlaidos, kurios buvo įtrauktos dabar į biudžetą, ką minėjo premjerė. Tačiau atkreipčiau dėmesį, kad pajamos sumažėjo labiausiai dėl to, kad atsisakėme įtraukti į biudžetą ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, pajamos, kurios dar nėra užtikrintos, tai tiesiog turbūt dėl to labiausiai mažėjo planuojamos pajamos. Jeigu kalbant apie mokestinių atidėjimų įtaką, tai iš ties nuspręsta pratesti mokesčių atidėjimus, kurie buvusios vyriausybės sprendimais buvo numatyti iki gruodžio 31 dienos su galimybe per 2 mėnesius sudaryti mokesčio atidėjimo sutartis, per kurios tos 2 mėnesius nėra skaičiuojamos palūkanos ir delspinigiai, tai tiesiog nuspręsta yra pratesti tą terminą iki balandžio 30 dienos ir kad po balandžio 30 dienos įmonės galės sudaryti mokesčio atidėjimo sutartis per 2 mėnesius, tai reiškia, kad delspinigiai ir palūkanos nebus skaičiuojami iki birželio 30 dienos ir šitas pajamų sumažėjimas yra į suplanuotas biudžeto projektą.
Ačiū, Gintarė, tai tikrai matytų klausimų bus. Deficitas didelis, gal kažkam atrodys gazdinantis, bet kadangi yra labai paaiškinami dalykai, dėl kurių jisai didėja ir turim riziką ir kad gali būti prasčiau, jeigu pandemija užsitęs, bet ir kad gali būti geriau, jeigu sėkmingai situaciją valdysim ir vakcinavimas sklandžiai leis iš tos situacijos išeiti, tai manau, kad šitame etape padarėme geriausią dalyką, kurį galėjome padaryti, turėdami tiek laiko, kiek turėjome. Ar kas nors dar iš kolegų norėtų prie biudžeto pasisakyti? Jurgita Šiugždinė, neprašau, Jurgita. Jurgita, tu mikrofono neįsijungi, kai reikia, o neįsijungi, kai reikia, prašau.
Keista, nes pas mane rodo, kad išjungtas, tai atsiprašau, kažkas čia irgi tokio. Tai ką tik tai gavau tokią žinę, kad buvo tiesiog pražiūrėta ir neįtraukta 2,5 milijono eurų auklėtojų koncertmeisterio kompaniatorių pastoviosios dalies koeficientams, kad jie nebūtų mažesni už įstatymo trečiame priede nurodytus minimalius koeficientus padidinti. Tai yra 2,5 milijono eurų, ši suma nėra numatyta
šimusim biudžeto asignavimuose. Tai labai prašau, atsiprašau ir labai prašau numatyti papildomą sumą.
Čia jau darosi kažkokia gera tradicija priimti daug įstatymų ir nenumatyti tiem įstatymam finansavimo biudžete. Kažkaip labai liūdna, kad taip yra Monika Navickienė. Ar čia klaida buvo?
Ne klaida, aš tik tai noriu pasakyti, kad mes turim numatę, ar čia yra papildomas dalykas, Jurgita, ką sakai, 20,5 milijonus eurų būtent tiem minimaliam koeficientam koncertmeisterio, komponatorių, mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų ugdymui. Tai iš
tikrųjų,
ar čia yra kitas dalykas, apie ką kalbat?
Čia yra dalis to pačio. Aš matau, kad yra numatyta 18 milijonų eurų mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui. Tai jinai yra numatyta, o 2,5 nebuvo numatyta.
2,5 taip pat yra numatyta auklėtojų, koncertmeisterio, komponentų.
Mielos kolegės, tai sutarkime, tai fiksuojame protokole, kad šitą reikia išsiaiškinti ir jeigu yra kažkokia problema, tai tuomet finansų ministerija dar pakoreguos. Gintarė, matau kelią ranką, Gintarė, prašau.
Minas nemato.
Aš atkreipiu dėmesį į šiandienos darbotvarkę, kad tai yra penktas mūsų darbotvarkės klausimas dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų. Tai dar įstatymas yra nepriimtas, atkreipiu tik dėmesį.
Tai įstatymas yra nepriimtas, bet šitas įstatymo projektas yra susijęs su biudžetu. Jis buvo teikiamas su pirma biudžeto iteracija ir tie atlyginimo padidinimai buvo tenai suplanuoti, bet kaip suprantu, nebuvo suplanuota pakankamai lėšų biudžete.
Nebuvo.
Tai čia yra puiki, kabutėse, buvusios vyriausybės tradicija, tai aš prašau šitą klausimą išspręsti iki pasirašymo, kad nebūtų tokios situacijos, kad mes pritarėme vieną ranką įstatymų projektui, kur yra numatyti kažkokie pokyčiai, kita ranka nėra numatyta lėšų tiem pokyčiam įgyvendinti. Ar galim su šitą pastabą pritarti valstybės biudžeto projektui? Ir labai prašau, kolegos, kad artimiausiu metu savo komandose apsitartumėt, kas iš žmonių jūsų galėtų prisidėti jau prie darbo su atsigavimo fondo projektų planavimu, nes tikrai pradėsim iš karto po biudžeto patvirtinimo, kad spėtumėm ir normaliai pasiruošti, susiderinti su savo programos prioritetais, susiderinti su Europos komisija ir vėliau neužtruktumėm tikslindami biudžetą atitinkamai pagal jau savo vyriausybės prioritetus. Jau ten visi tie investiciniai projektai, kuriuos kaip kryžių nešiojam nuo 90-tų metų, turbūt, taip sakant, jau juos visien kažkaip kažkas turės pabaigti. Naujų projektų VIP-e nepradedam, senus pagal galimybės bandysim kažkaip išspręsti, bet tie nauji dideli projektai, kurie galėtų būti finansuojami atsigavimo fondo lėšomis, labai svarbu, kad mes juos labai rūpestingai suplanuotumėm, nes čia yra, na, turbūt gyvenimo šansas mums kaip valstybei. Tai tuomet prie ketvirto klausimo, Monika Navickienė, bazinis dydis. Kaip suprantu, čia yra tai, kas ir buvo teikiama, nes tiesiog antrai reikėtų biudžetą dar labiau peržiūrinėti ir dar daugiau didinti biudžeto deficitą.
Taip, premjerė, aš siūlau ir neapsistoti ties šio klausimo, nes yra ta pati formuluotė, kokia buvo gražinta. Tai jeigu nėra klausimų specifinių, siūlau eiti prie kito klausimo.
Tai kadangi klausimų nematau, tikrai norėtųsi galbūt spręsti tą situaciją kitaip, bet matyt, kad dėl objektyvių priežasčių turėsime atidėti ir tam laikui, kai galbūt galėsim paruošti ir pačią valstybės tarnybos veikimo pokyčius, kurie tikrai yra labai svarbus ir labai, labai reikalingi ir turbūt visų mūsų laukiami. Tai suprantu, kad prieštaraujančių nėra, tuomet einam prie penkto klausimo, turbūt irgi labai panaši situacija.
Čia yra šiek tiek naujų dalykų, be minimalios pareiginės algos ir pastoviosios dalies koeficientų. Svarbu yra tai, kad suderiname nuostatas su sveikatos apsaugos ministerija ir nustatome, kad už darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, būtų mokamas nepadidintas darbo užmokestis, kaip buvo numatyta iki šiol, o priemoka, kuris siektų iki 20% pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir nebūtinai skaitomai priemokas ir kitais pagrindais. Ir pareiginės algos kintamosios dalies sumą, tai numatome galimybę biudžetinės įstaigos darbuotojai prie pareiginės algos kintamosios dalies nustatyti ir jo konkrečius dydžius, kuriais galėtų būti jie premijuojami. Tai tie, kurie dirba su COVID-u, tie, kurie dirba socialinės apsaugos sistemoje, kad būtų suvienodinti su tais, kurie dirba sveikatos apsaugos srityje. Kitas dalykas svarbus, ką norėčiau akcentuoti, kad įstatymo projekte yra numatomas atlyginimų kėlimas socialiniams darbuotojams, kurie tikrai dabar dirba sunkiomis sąlygomis ir jiem yra numatyta 3,500 milijonų eurų kelti jų pareiginius koeficientus daugiau. Ir taip, čia yra tas, ką Jurgita kalba, iš viso reikalinga 2,5 milijono eurų auklėtojų koncertmeisterio komponentorių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientam ir turėsim susitikslinti visgi su Gintarė ir Jurgita, ar tie pinigai yra numatyti ar ne.
Dėl socialinių darbuotojų suprantu, kad mes čia kalbam apie mažiausius.
Taip, apie tuos, kurie dirba ir svarbiausia, kad ne tik tai apie tuos, kurie dirba su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, bet visi socialiniai darbuotojai, kurie teikia paslaugas savivaldybėse.
Na dabar turėsim, žinoma, ir to krūvio socialiniam darbuotojam papildomo ir dėl karantino ir dėl to apribojimų, kurie turbūt bus ypatingai sunkus vienišiems žmonėms, tai manau, kad čia tiesiog galime tai vertinti be abejo tam pačiam COVID kontekste. Ar kažkas turėtų pastabų ar prieštaravimų dėl šio sprendimo? Nematau, tai fiksuojam, kad patvirtinta. Monika Navickienė, sekantis, atsiprašau, kitas klausimas, numeris 6.
Dėl išmokų vaikams įstatymų, čia taip pat yra mūsų įsipareigojimai, kuriuos prisijėmėme priimdami sprendimą didinti vaiko pinigus ir tai, kad tai būtų įgyvendinta nuo 21 metų sausio 1 dienos, turime nustatyti universalios išmokos vaikui dydžio koeficientą 1,75 bazinės socialinės išmokos dydžio. Taip užtikrinant išmokos vaikui padidėjimą nuo 60 iki 70 eurų.
Tai gal tikslumo dėliai tai yra tas sprendimas, kuris jau yra priimtas anksčiau, kad tai yra 70 eurų už vaiką, tas įsipareigojimas, kurį mes kaip ir žadėjom ne kartą viešai vykdom. Ir vykdysim, ir biudžete lėšos buvo suplanuotos, čia yra tiesiog tam tikra korekcija, atsižvelgiant, kad į pats bazinis dydis keičiasi, tai tiesiog atliekama kažkokia, ne kažkokia, o tiesiog aritmetinis pataisimas, kad galiausiai suma būtų ta, kuri ir yra pažadėta ir įsipareigota. Ar pastebėjimų kas nors turėtų dėl šito projekto, labai nustepčiau, bet turbūt, kad ne. Tai ačiū labai, keliaujam. Toliau socialinės paramos mokiniams įstatymas.
Tai yra antrokų maitinimas, taip pat jau priimtas įsipareigojimas priimant įstatymą dėl antrokų maitinimo, jisai buvo gražintas vyriausybė ir grįžta toks, koks ir buvo. Jeigu nėra klausimų, kolegos, galime įti prie užimtumo.
Tai tuomet reikia palaukti tiesiog, kadangi posėdis nuotolinis ir gali užtrukti laiko rankytę pakelti kam nors, bet nematau, kad kas nors norėtų kažko klausti, tai pereinam prie užimtumo įstatymo. Čia šitą reikėtų gal truputėlį plačiau pristatyti.
Taip, tai aš turiu parengusi skaidres, nežinau, ar jūs dabar jas matote.
Taip jau matom.
Gerai, tai taip, tai užimtumo įstatymo pakeitimai buvo susiję su dviem priemonėm. Tai viena priemonė yra prastovų mechanizmas, kurį dabar norėčiau ir pristatyti. Taigi, anksčiau iki gruodžio 31 dienos, tai darbuotojams buvo mokama ne mažiau kaip vienas minimaliosios mėnesinės algos dydis, darbdaviams kompensuojama buvo 90%, bet nedaugiau kaip MMA, arba 70%, bet nedaugiau kaip 1,5 MMA. Tam buvo išleista 171 milijonas. Dabargi šituo mechanizmu mes siūlome kompensuoti visą sumą, kurią patiria darbdaviai išlaikydami darbo vietą, bet nedaugiau kaip 2 MMA būtų lubas ir nedaugiau kaip nei 2 nei darbo užmokestis iki prastovos. Planuojama išleisti apie 180 milijonų eurų per 6 mėnesius. Dabar kalbant apie privalumus tokio mechanizmo, tai būtų didesnė pagalba verslams, kurie nevykdo veiklos ir visiškai sustoja, kurie dabar turėdavo mokėti iki 10%, didesnė pagalba daugiau nei MMA uždirbantiems asmenims, kurie yra prastovose ir tuo pačiu, kai kurie iš jų būdavo linkę registruotis užimtumo tarnyboje vien tik tai tam, kad jų gaunamos pajamos kaip kompensacija būdavo didesnės negu tai, ką jie galėdavo gauti būdami prastovoje, bet dėl to jie iškrisdavo iš darbo rinkos, neaišku, ar turėtų galimybę ją sugrįžti ir tada jau užimtumo tarnyba turėtų ieškoti formų, kaip to žmonės suaktyvinti ir gražinti darbo rinką. Tai šituo projektu tikimės, kad sumažės paskatos rinktis tokį kelią. Skatiname išlaikyti darbuotojus, tai nekainuoja ir lieka pareiga išlaikyti 50% darbuotojų 3 mėnesius. Ir mažiname paskatas gauti lygos išmokas, kurios irgi kainuoja valstybei. Tai toks būtų prastovų mechanizmo principas ir tokie privalumai. Taip pat suplanavome darbo paieškos išmoką, tačiau visiškai kitoje apimtyje ir kitame taiklume negu buvo anksčiau. Jau buvo išleista 107 milijonai eurų iki gruodžio pirmos, pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą, tai buvo mokama absoliučiai visiems, bet darbo statusą turintiem asmenim apie 266 tūkstančiai gavėjų, o siūlome išmokas skirti ir mokėti tikslingai tik tokiem asmenim, kurie darbo neteko ekstremalios situacijos laikotarpiu. Ir jeigu jie neturi teisės gauti sodros mokamos nedarbo socialinio draudimo išmokos, kad nebūtų dubliavimo. Taigi tikslinė grupė, pati tiksliausia grupė tuo metu yra apie 30 tūkstančių asmenų ir bendras lėšų poreikis apie 28 milijonai eurų. Tuomet negalėtų gauti galimybės ilgalaikį bedarbį ir studentai, kurie registravosi ne dėl darbo praradimo, bet dėl išmokos gavimo. Ir kiti apribojimai, tai siūlome susieti išmokos mokėjimą su ekstremaliosios situacijos ir karantino pabaiga, bei papildomai mokėti dar mėnesį po kažkurio vieno režimo pabaigos, kaip analogija su savarankiškai dirbantiesim. O nauda valstybei, kad teiktų finansinę pagalbą tik tiem asmenim, kurie neteko darbo ekstremaliosios situacijos metu ir tikslingai ieško naujo darbo ir išmoka atitiktų savo paskirtį, kad būtų skirta darbo ieškantiem asmenim, o nesiekiantiem nepagristai tiesiog pasinaudoti valstybėje susidariusią padėtimį. Tai žodžiu, taikliname tą darbo paieškos išmoko mechanizmą, manydami, kad anksčiau jis buvo netaiklus. Taip pat prie šito įstatymo projekto aš turiu pagarsinti savo prašymą, kad vyriausybė sutiktų patikslinti projekto nuostatas dviejose vietose. Tai įstatymo projekte buvo siūlyta, kad kompensuotų visą 100% prastovų metu darbuotojų priskaičiuotą ir išmokamą darbo užmokestį, kuris negali būti didesnis nei numatyta darbo sutartyje iki prastovos paskelbimo. Tai norime pakoreguoti, kad ne iki prastovos paskelbimo, o iki karantino paskelbimo. Ir kitas aspektas, kurį norime patobulinti, kad papildyti pereinamojo laikotarpio nuostatą, kad subsidijos darbo užmokesčiui prastovų metu dydis negali būti mažesnis nei Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintas 21 metų taikomas MMA dydis.
Tai ačiū labai, man atrodo, kad pristatymas išsamus, tik tai skaidrių rengėjom perduokit, kad režimas ir režimas yra du skirtingi dalykai. Bet čia labai dažnai pasitaikanti klaida, kuri man labai rėžia akį. Tai matau, kad Evelina Dobrovolska nori pasisakyti, bet aš pirmiausia Aušrinės Armonaitės norėčiau paklausti, nes kaip suprantu, apderinti tie siūlomi sprendimai, kad parama būtų taiklesnė ir labiau padėtų tom įmonėm, kurios turi sunkumų būtent dėl vyriausybės priimtų sprendimų arba dėl tiesiog karantino poveikio, tai Aušrinė, ar
aš galiu dar vieną kritiką trumpą premjerę. Apie tai, kad kadangi tikrai neturėjom laiko formaliai derinti su...
Aš turiu mintį apie derinimą darbo tvarką tiesiog.
Mes kalbėjome ir su profesinių sąjungų atstovais ir su darbdavių atstovais.
Tas yra labai gerai, kad jūs darbo tvarką kalbėjote su žmonėmis, kurie yra kaip ir vartotojai šito proceso. Tai užinę, ar ekonomikos inovacijų ministerija turėtų kažkokių pastebėjimų, nes jeigu ne, tada Evelina galės pasisakyti.
Neturime su Monika Navickienė, puikiai irgi jau deriname ir tikiuosi, kad galėsime verslui pasiūlyti be šitų priemonių, ties kurias dabar greit paleisime, dar ir kai kurias kitas.
Ačiū, Evelina, prašau.
Ačiū labai už žodį, kadangi mes dėja negalėjome susiderinti, tai aš prieš keletą minučių gavau būtent mūsų skyriaus pastabas, aš įklijavau į mūsų susitikimo pokalbį, jos gal nėra kardinaliai kažką keičiančios, tiesiog atkreipiant dėmesį, kad būtent į užimtumo įstatymo 48 prim, būtent ir pirmąją dalį, visgi yra nurodyta, kad užsiregistravęs asmuo turi teisę gauti darbo paieškos išmoką, siaurina asmenų turinčių teisę gauti tokį išmoką ratą, todėl gali pažeisti jau įgyjusių teisę būtent lūkesčius ir taip pat yra dar pastaba būtent iš teisingumo ministerijos, kad dėl galiojimo laike, kad visgi na, mažinant išmokas čia irgi reikėtų atkreipti dėmesį, kuris blogina būtent situaciją ir būtent kiek tai yra teisėta. Tai tiesiog tai yra pastabas iš teisingumo ministerijos.
Tai aš manau, kad po posėdžio dar darbo tvarka galima būtų įstatymo projektą patobulinti, nes kai ką ir pati Monika paminėjo, bet jau net buvęs premjeras yra viešai pasakęs, kad priemonė buvo netaikli, tai žinoma, kad kai priemonė buvo netaikli ir kažkas, kam ta parama na, nebuvo skirta bent jau užmanimo metu, aišku, turėjo galimybę ją pasinaudoti ir tų žmonių padėtis blogėtų, nominaliai lyginant su tuo, kas buvo, bet matyt, kad mūsų tikslas toks ir yra, kad jeigu buvo padarytos kažkokios klaidos, tai tas klaidas reikėtų pataisyti ir pataiklinti, nes visas šitas priemonės vykdom skolintais pinigais, tai turim tikrai galvoti, kad priemonės būtų taiklesnės, bet teisėtų lūkesčių momentas, ta prasme, kad nebūtų taip, jog kažkur sprendimai yra priimti ir kažkas ten pasikeičia tiesiog procese, tai tą galima turbūt pasižiūrėti baigiamosiose nuostatose, jeigu yra reikalinga darbo tvarka, tiesiog ministerijos pasiderina iki šios dienos pabaigos. Tai aš dėkoju už diskusiją šiuo klausimu, labai svarbus klausimas, labai svarbu, kad projektai judėtų pirmin ir
aš
tada...
Klausimą techninį turiu, tai mes suredaguoti projektą ir įkelti naują variantą turim laiko iki šiandienos darbo pabaigos.
Iš esmės taip, kadangi mes rytoj turime pateikimą Seime, tai reikia labai aiškiai matyti ir valandas ir teisės departamento poreikį dar galėti pasižiūrėti ir parašyti pastabas. Mes visiems tiem projektam prašysime ypatingos skubos turbūt. Nes laiko čia neturime labai daug ir posėdžiai liko Seimo keli. Tai turint mintį, kad bus prašoma Seimo svarstyti skubiai, vis tiek reikia suderinimus padaryti na, čia per kelias valandas, kad būtų galima įkelti į sistemą ir Seimo teisininkai galėtų pradėti dirbti. Tai ar sutarėm visi tarpusavyje, kad tik tie projektai, kurie ten iš viso be pastabų atkartoja pirminės redakcijas, tai juos reikėtų nieko nelaukiant įkelti ten, kur reikia dar šį bei tą paredaguoti, reikia tikrai neskirti savo daug laiko. Tai švietimo mokslo ir sporto ministrė dėl 9 klausimo prašau pasisakyti.
Ar girdite mane?
Ar jau girdim?
Tai dėkui, tai tikrai šiuo teikimu siūlome spręsti tokią svarbią problemą. Šiuo metu pradedantiems tyrėjams, mokslininkams, ką tik pabaigus doktorantūrą, jų karjeros pradžia yra labai nepatraukli, kadangi šiandien pagal galiojančius teisės aktus, baigus doktorantūrą ir pradėjus dirbti, jų pajamos sumažėja. Nes asistento ir jaunesniojo tyrėjo alga yra mažesnė nei doktorantams teikiama parama. Taigi, sąlygos pasilikti studijų ir mokslo institucijose yra tikrai nepatrauklios. Todėl šiuo teikimu siūlome koreguoti mokslo ir studijų įstatymo numeris 11.242 72 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kurio tikslas yra nuo sausio pirmos dienos jaunesnio mokslo darbuotojo pareiginės algos koeficientų apatinė ir viršutinė ribas padidinti taip, kad jaunesnio mokslo darbuotojo pareiginė alga neto nebūtų mažesnė nei antrų ketvirtų metų doktorantams teikiama parama, tai yra 880 eurų.
Ačiū. Tai,
prašau pritarti ir prašau labai prijungti jį prie įstatymo paketo teikiamo su 21 metų biudžeto projektu.
Taip, tai čia yra vienas, turbūt, kadangi su visais ministrais, kai diskutavome, kiekvienas ministras turėjo savo politinių prioritetų, na, kuriuos ten labai mažų galimybių ribose stengiamės į biudžetą įtraukti, tai šitas prioritetas buvo švietimo ministrės prioritetas, bet manau, kad mums visiems yra labai svarbu, kad žmonės po doktorantūros neatsirastų toj kurioziškoj situacijoje, kai iš esmės nebepamoka toliau tęsti karjeros iš viso, nes net pajamų sumažėjimas, ne tai, kad nepadidėjimas, bet jis tiesiog kaip sumažėjimas yra fiksuojamas. Ir todėl bent jau tą nedidelę dalį problemų švietime bandykime išspręsti skubos tvarka. Kažkas kalba ir kažką girdžiu fone. Kas neišjungia mikrofono.
Premjerė, dar labai norėčiau pasidžiaugti, kad šiame biudžete yra numatyti papildomai. Ar girdit mane?
Kalbėjau.
Girdim, bet kažkas kalba fone. Nematau, kas kalba fone. Tai prašau, Jurgita.
Tai dar labai norėčiau pasidžiaugti, kad 21 metų biudžete yra numatyti papildomi asignavimai įtraukiam ugdymui, matematikos, fizinio kalbos pamokoms ir vaikų ugdymų lietuvių kalba tautinių mažumų mokyklose. Visi šie įsipareigojimai, kurie buvo numatyti praėjusios vyriausybės teisės aktuose, jie nebuvo niekaip finansiškai padengti. Tikrai dėkoju, kad mes suradome galimybę bent iš dalies atsakyti į tą poreikį, kuris yra įsipareigojimai mūsų teisės aktuose. Tai dėkui.
Tai čia džiaugtis labai nėra kuo, nes pirmiausia reikia paliūdėti, kad kažkas priimtų įstatymų įsipareigojimų prieš tai į biudžetą neįtraukė. Tai mums tenka tą daryti, tas daroma yra didinant deficitą ir skolą dėja. Bet negalim nematyti įstatymų, kurie yra jau priimti ir juos priimant niekas labai matyti apie biudžetinės pasekmes nei mąstė, nei svarstė. Tai dabar reikia arba tuos visus įstatymus dideliais kiekiais keisti ir atšaukinėti, arba tiesiog bandyti kažkaip juos įgyvendinti labai suspaustų galimybių ribose. Tai, taip sakant, aš suprantu jūsų džiaugsmą kaip tos ryties atsakingos ministrės, nes tai truputėlį mažina matyt įtampą darbo pradžiai, bet vėlgi dar kartą grįžtų prie to, kad reikia visiems labai atvirom akim žiūrėti į tai, kokią situaciją turim ir kad nėra taip, kad turime ekonomikos prieaugio generuojamas pajamas ir reikia susitarti, kaip tą prieaugį sąžiningai paskirstyti skirtingo viešo gyvenimo sritim. Čia jau kalbam apie tokį gaisrų gesinimą matyti skirtingose sritise, kur kiekvienoje turbūt ministerijoje kiekvienas ministras rado vieną ar kitą dalyką, kurio padėtis yra panaši kaip to, ką minėjo dabar Jurgita. Tai ačiū labai, dabar aš prašyčiau sveikatos ministro pristatyti nutarimo projektus dėl lėšų skirimo iš rezervo. Ir man atrodo, kad čia jie visi yra labai, labai panašus, tai gal galima juos kažkaip kartu subendrinti ir sutaupyti truputėlį laiko, o tada jau pritartumėm atskirai.
Ačiū premjerė, kolegos, taip ir būčiau tikrai pasiūlęs, tai ir tada įvedu į bendrą kontekstą visų šitų trijų darbotvarkės klausimų, nes ten tų nutarimo projektų ir daugiau, bet jų esmė yra tokia, kad mes sutaupytas įvairias lėšas norime skirti būtent Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai atsiskaityti reikalingas sumas už lapkritį ir gruodžio mėnesį. Iš viso čia eina kalba apie 12 milijonų eurų. Ir kadangi buvo atitinkamose pirkimuose darytose kitais klausimais, kur buvo ministerijai skirtos lėšos, buvo lėšos sutaupytos, todėl atitinkamai tose nutarimuose ir yra visos tos sutaupytos lėšos skiriamos ir nukreipiamos būtent laboratoriniams tyrimams. Ir tada bendroje sumoje iš tų 12 milijonų mano paminėtų, šitais nutarimais mes kompensuojam 9 milijonus, dar 2 milijonai yra kompensuojami kitais vyriausybės nutarimais, kurie čia dar buvo ankstesnės vyriausybės. Tai reiškia, tokiu atveju tada liktų už šiais metais apie milijonas eurų dar nepadengta suma. Štai būtų tokia esmė šių pakeitimų. Ačiū.
Tai turbūt, kad čia tiesiog jau fakto konstatavimas ir sprendimai, kurie yra reikalingi tiesiog užbaigti tai, kas jau iš esmės yra įvykę. Tai ar kas
ir dar turėtų, atsiprašau, labai norėčiau įvardinti, kad buvo keletas techninių teisinių pastabų, kurias mes jau darbo tvarka derinam ir galutiniai nutarimo projektai jau bus pateikti pasirašymui sutvarkyti.
Evelina turbūt dėl to kėlė ranką, taip?
Tikrai taip.
Taip, puiku, tada fiksuojame tiesiog su teisingumo ministerijos pastabomis, kad pritarėme klausimui, kuris yra pagal eilę 10, tai yra vyriausybės nutarimo projektas dėl lėšų skirimo iš Lietuvos valstybės rezervo jo pakeitimas ir tada lygiai taip pat, jeigu teisingai suprantu, ir 11 klausimas dėl lėšų skirimo.
Taip? Ir 12.
Ir 12 klausimas taip pat dėl lėšų skirimo, taip ir šitas yra dėl lėšų skirimo. Tai lėšų skirimus uždarome ir pereiname prie ekstremalios situacijos valdymo klausimų vidaus reikalų ministerija. Agnė Bilotaitė, prašau, Agnė, pristatykit. Ir manau, kad irgi turbūt kompleksiškai pristatysit, o paskui apsispręsim dėl kiekvieno atskirai.
Ačiū, gerbiama premjerė. Tai situacija yra tokia, kad civilinės saugos įstatyme yra pasakyta, kad operacijų vadovo funkcijas vykdo vyriausybės paskirtas vyriausybės arba valstybės savivaldybių institucijos įstaigos vadovas. O valstybinio ekstremalių situacijų valdymo plane yra pasakyta, kad esant ekstremaliai situacijai dėl pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos, atsakingo institucija yra sveikatos apsaugos ministerija. Tai atsižvelgiant į tai, kad mes turime COVID-19 valstybės operacijos vadovų, būtų tikslinga paskirti sveikatos apsaugos ministeriją. Šis klausimas šiandieną buvo svarstytas vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje ir buvo nuspręsta pasiūlyti vyriausybei valstybės operacijų vadovų paskirti sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulkį. Ir taip pat protokolinis buvo priimtas sprendimas, kad operacijų vadovo priimtų sprendimų įgyvendinimui, užtikrinančio valstybės ekstremalių situacijų operacijų centro sudėti, ir sudėti būtų deleguoti kancleriai ir ministerijų viceministrai. Kitas klausimas susijęs yra su vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos veiklos sustiprinimu ir tokie siūlomi pakeitimai, kad būtų pakelta į aukštesnį lygmenį, kad sudėtyje atsirastų ministrai, kad pavaduotojo funkcijas eitų vyriausybės kancleris ir taip pat valstybės saugumo departamento direktorius. Tai tikslas yra sustiprinti šios komisijos institucinį vaidmenį civilinės saugos sistemoje. Tai prašau pritarti.
Tai ačiū labai. Dėl operacijų vadovo čia mes šiek tiek turėjom diskusiją su Arūnu Dulkiu, kaip iš tikrųjų organizuoti šitą operacijos valdymo darbą, nes akivaizdu, kad kritikavom nemažai tai, kas buvo buvusios vyriausybės, bet yra labai, labai tokie objektyvūs dalykai, kurie yra šiuo atveju svarbus, kad yra labai daug tokio techninio, aš sakyčiau, srauto, kur net klausimas, ar ministras, ar kokios nors įstaigos vadovas turėtų tą srautą valdyti, bet kadangi pagal įstatymą gali būti vadovų tik tai įstaigos vadovas arba ministras operacijos, tai tiesą sakant, na, tokia truputėlį tokia, na, pato situacija, kadangi jeigu, tarkim, vyriausybėje kažkas priima tuos techninius sprendimus, kažką išduoti iš sandėlio ar panašius dalykus, tai mes tiesiog pratęsime labai ilgai laiką, kada sprendimai turi būti priimti. Kita vertus, vieną dalyką, manau, kad mums reikia vis dėlto sutarti, kad pati komunikacija situacijos valdymo, na, ji neturėtų būti tokia, kokia buvo ankstesniai kadencijai, kai sveikatos ministras, būdamas ir vyriausio operacijos vadovų, visais klausimais visada viską komentuodavo ilgas valandas ir labai daug diskutuodavo. Manau, kad mums reikia tiesiog rasti tokį labai aiškų komunikavimo būdą, kai kiekviena institucija geriausiai žino Aušrinę Armonaitę, ekonomikos ir inovacijų ministeriją paramą verslui, Monika Navickienė subsidijas už prastovas, Jurgita Šiugždinienė švietimo sritį, Marius Kuodis susisiekimo ir taip toliau ir panašiai, kad tiesiog informacija būtų pateikiama tų žmonių, kurie tą informaciją valdo ir už tas sritis yra atsakingi, o vyriausias operacijų vadovas jau dirbtų tai, ką iš tikrųjų jam reikia daryti valdant operaciją, jau būtent pirmiausia sveikatos srityje žinoma. Tai pati koordinavimo sistema taip pat keisis, aš kai priimsime šitus sprendimus, ruošiuosi institucionalizuoti ekspertų tarybą, kuri būtų prie vyriausybės, būtų visiškai tik tai ekspertinė, ten nebūtų valstybės tarnautų ir politikų, kuri patartų mums jau tokios krypties prasme, bus darbo grupės, kurios rūpinsis verslu, logistika, savivaldybių reikalais ir kitais jau ten konkrečiais klausimais, bet dabar mes turime tiesiog turėti operacijų vadovą tam, kad operacijų vadovas galėtų pasirašinėti sprendimus, kuriuos gali pasirašyti tik operacijų vadovas. Tai toks buvo mūsų sutarimas su Arūnu Dulkiu ir todėl prašau visų pritarti, o toliau tą valdymo schemą tiesiog tobulinsime taip, kad na, visiems būtų aišku, kad vyriausybė dirba kaip viena institucija ir sprendimai mūsų yra kolegialūs ir mes esame visi už vienas kito sprendimus atsakingi ir žinome, kas vyksta kitur. Tai pastebėjimų nematau, ačiū, pritariam šitam sprendimui. Ir sprendimas dėl ekstremalių situacijų komisijos. Manau, kad labai svarbus dalykas, iš savo patirties pasakysiu, kad labai daug yra tokių komisijų, kur nominaliai pozicijose yra gana aukšto rango pareigūnai, bet realybėje posėdžiuose dalyvauja specialistai, skyrių vedėjai, departamentų direktoriai, deleguojami ir susiklosto tokios situacijos, kada na, atstovaujantį žmonės sako, aš negaliu priimti sprendimą, aš neturiu teisės priimti sprendimą, aš nesu įgaliotas. Tai tarsi bandymas yra padaryti taip, kad būtų valdoma lengviau, tačiau realybėje būna taip, kad na, tie žmonės, kurie gali prisimti sprendimą, gali prisimti atsakomybę, posėdžiuose nedalyvauja ir tie sprendimai ne visą laiką būna priimami laiku. Tai dabar yra toks pasiūlymas, kad mes vis dėlto komisiją pakeliam į aukštesnį lygį, tikrai turime ekstremalią situaciją nejuokingą. Reikia, kad būtumėm visi įsitraukę, visi įsitinklinę ir jau tik tai tada, kada galbūt galėsim peržiūrėti šiek tiek ir visą ekstremalių situacijų valdymo algoritmą, tada galėsime galbūt pasvarstyti, kaip tą padaryti praktiškiau ar kažkaip taikliau, bet šitame etape tiesiog prašau kolegų supratimo ir dalyvavimo šitoje komisijoje kaip įmanoma aukštesnių lygių, kadangi tikrai yra svarbu, kad sprendimai būtų priimami laiku ir vietoje. Tai nematau prieštaravimų, irgi fiksuojame, tuomet visą iš anksto paskelbtą darbotvarkę baigiame ir pereinam prie papildomų klausimų. Gintarė Skaistė tuomet tą techninį perskirstimą tarp programų jau per pasitarimą įgarsino, kad yra tiesiog esamo asignavimo ribose daromi paskirstimai tarp asignavimų institucijos viduje. Čia toks rutininis dalykas, kurio turbūt daug bus ir mūsų veikloje. Visą laiką siūlau kolegom ministram atsargiai žiūrėti į tokius perskirstimus, nes vis dėlto reikia labai gerai žinoti, kad tuomet mes kaip biudžetą planuotumėm tiek, kiek reikia, nes jeigu metų pabaigoje ar metų eigoje, žinai, randasi kažkokių atliekamų kabutėse pinigų, tai galbūt kažkas netinkamai planuoja, tai tikiu, kad jūsų komandos tą darys atsakingai, bet tų perskirstimų neišvengiamai kartais prireikia. Ir čia jie yra daromi ir aš siūlau tiesiog tam neskirti labai, labai daug laiko, nes jau čia tikrai nieko labai išmintingo nesugalvosim. Nematau, kad kažkas prieštarautų, tuomet fiksuojam tą sprendimą kaip priimtą ir pereinam prie dviejų Aušrinės papildomų klausimų. Tai Aušrinė, prašau, tada klausimas dėl ekonominės pagalbos verslams patyrusiems sunkumų dėl karantino.
Taip, tai siūlome papildyti vyriausybės šių metų lapkričio 4 dienos nutarimą 1226 dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo keitimą, patiksliname 61 papunktį, tam, kad galėtų įmonės pretenduoti į paramą už antrosios bangos laikotarpį nuo spalio. Taip, nuo spalio iki sausio 31 dienos manome, kad tokiu būdu galėsime padėti būtent šių suvaržymų, kuriuos buvom priversti priimti įmonėms, nes ankstesnis laikotarpis buvo už šių metų pradžią. Tai toks pakeitimas.
Ar galėtumėt dar truputėlį paaiškinti tą argumentą, kodėl tai yra spalio mėnuo, ne lapkričio mėnuo, turint mintį, kad karantinas formaliai paskelbtas nuo lapkričio, bet manau, kad tą svarbu įgarsinti taip pat ir viešai.
Taip, žinoma, iš tiesų įmonės turėjo įvairių apribojimų dar spalio mėnesį, ypatingai turint omeny maitinimo įstaigas, maždaug pusę klientų negu normaliu režimu aptarnauti galėjo, buvo ir trumpinami darbo laikai ir taip toliau, tai įtraukėme dėl to ir spalį ir išplėtėm ne tik lapkričio, bet ir spalio mėnesius.
Ačiū labai, ar turėjote progą šiek tiek aptarti ar apderinti tą pasiūlymą su socialiniais partneriais?
Na, mažai turėjom tik tai neformaliai pasišnekėti, bet aš noriu pasakyti, kad parama tiesiog yra taiklesnė. Tai 30% buvau kibus ar nebuvau?
Buvai.
Na, čia yra inovacijų ministerija.
Absoliučiai.
Tai ar dar kažką pakartoti?
Tiesiog klausimas buvo dėl to taiklumo, ar čia yra teisingai, nes tie buvo pastebėjimai ir tarkim kai kurių ekspertų ir Lietuvos banko, kad buvęs laikotarpis yra buvęs laikotarpis. Dabar mes jau kalbame apie naują porciją. Žinoma, gali būti, kad ten reikės tuos laikotarpius pratesti pabaigą, aš turiu mintį, priklausomai nuo to, kaip situacija dėliosis, bet bent jau šitame etape sutarkime, kad padarome šitą pakeitimą, o toliau tiesiog dinamiškai, jeigu bus reikalingi dar patikslinimai, tai tiesiog tikslinsime eigoje, nes yra labai svarbu, kad apskritai principai būtų aiškus ir mes judėtumėm į priekį. O dabar dėl valstybės pagalbos gal galėtume truputėlį atskleisti kolegom ministram taip pat apie patį derinimą su Europos komisija, kaip atrodo situacija.
Tai viskas išsiųsta, derinimas yra tokia įprasta procedūra, jeigu valstybė nori paremti verslą, turi gauti tą susiderinti su Europos komisija. Tai tą darome, turėjau skambutį ir su Europos komisijos viceprezidente Margarete Vestager, kad ir aukštesnėme lygyje tą galėtume skubos klausimą pakelti, tai štai artimiausiom dienom laukiam leidimo. Tikiuosi, kad suderinsim kuo greičiau, bet už Europos komisiją aišku negalime atsakyti. Svarbu labai kolegos, kai kuriuos dalykus, kuriuos deriname tarp savo ministerių, kad juos labai greitai suderintume. Tai čia ir tarp Sadmo ir kitų.
Tai ačiū labai, tuomet nematau, kad kas nors norėtų ar pasisakyti, ar turėtų kažkokių pastebėjimų, pritariam šitam nutarimui. Ir tada lieka paskutinis nutarimas, Aušrinės, dėl inovacijų fondo steigimo. Prašau.
Taip, tai kol nepakibau, siūlome Lietuvos Respublikos nutarimo pakeitimą, paskaitysiu visą pavadinimą, dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 dienos nutarimo numeris 910 dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo gyvenimo pakeitimo. Pakeitimas yra susijęs tik tai su inovacijų fondo steigimu. Mes turime įstatymą, kurį turime vykdyti ir iki gruodžio 31 turime įsteigti fondą. Tai yra tarsi ir nuėjusios vyriausybės idėja, kurią mes iš naujo irgi savo politinėse komandose įvertinome ir manome, kad vis dėlto tai yra reikalinga priemonė, ypatingai ir akceleravimo kaip įrankis, tai stengsimės, kad tas fondas taptų vieningos inovacijų ekosistemos dalimi, kol kas ten yra dar ką nuveikti, bet dabar mums reikia formaliai įsteigti.
Tai turbūt, kad prieštarų didelių nebus, institucija įsteigiama vėliau tiesiog jau jos veiklos modeliavimo turbūt formate tiesiog įgyvendinsime tą programą, kuri yra mūsų, o ne kažkieno kito ir ten tos korektūros matyt bus, bet dabar jeigu turim priimti sprendimą, tai nematau pastebėjimų, nematau pastabų, nematau norinčių pasisakyti, tai fiksuoju, kad sprendimas yra priimtas, visi pritarėm vienbalsiai ir tuo darbotvarkę šiandien baigiame. Ir aš labai dėkoju visiems kolegoms už konstruktyvumą ir dėkoju mielai Evelinai už tai, kad Teisingumo ministerija sugebėjo net ir tokiomis sąlygomis peržvelgti įstatymų ir nutarimų projektus ir pateikti pastabas. Tai dabar turim tikrai mažai laiko sutvarkyti tuos projektus, kurie turi iškeliauti į Seimą tam, kad būtų svarstomi artimiausiamis dienomis. Tai labai prašau kolegų, kurių tai yra projektai, padėti visas pastangas, kad per artimiausią laiką tie projektai iškeliautų iš vyriausybės su visais parašais ir visais teikimais. Tai ačiū labai, ačiū už supratingumą, ačiū už darbą ir geros likusios dienos visiems. Iki.